mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Magandang araw! Ako po si Lara, isa sa mga executive producers ng Hilakbot TV. Ang susunod na mga episode na inyong mapapakinggan ay bahagi ng Hilakbot TV series. Asahan ninyo ang mga nakabibiting tagpo dahil series ito. Uulitin namin, series ito. Kaya pinapayuhan namin ang lahat na marapat na ito'y sundan mula sa pinakaumpisa hanggang sa pinakahuling episode upang mas maintindihan ang kabuuang kwento. May mga ilang eksena sa kwento na may temang hindi angkop sa mga relihiyoso o mahihina ang sikmura, dahilan upang ihayag naming hindi para sa inyo ang seryang ito. Kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. This is for entertainment purposes only. Ano mang pagkakapareho ng mga eksena, ngalan ng mga karakter at pook ay likha ng imahinasyon ng aming writer at tiyak na nagkataon lamang. Maraming salamat sa inyong mga suporta, mga solid HDV positive.
Ang nakaraan.
Maya-maya pa ay naririnig na niya ang malalim na paghinga ni Hilda hanggang sa magsalita ito. Mga salitang hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Pero malinaw na rumirehistro sa kanyang pandinig ang mga salitang inuusal nito.
La Diablo es las vivantes en el de mi cuerpo. Mi vigigo la norte del abismo. Mi glutos vean anemon. Mi glutos vean anemon.
Malalim ang pagkakasabi nito na mas nagbigay pa ng kakaibang hilakbot sa kanya.
La Diablo es las vivantes en el de mi cuerpo.
Paulit-ulit nitong sinabi ang mga bagay na iyon at halos hindi na mabilang ni Marites kung ilang beses binanggit ng matanda ang mga bagay na iyon.
Mi vigigo la norte del abismo. Mi glutos de anemon.
Dahil sa kuriyosidad ay pasimple niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ganun na lang ang hilakbot niya nang makitang puro itim na ang mata ni Hilda. Nakita niya ang anino nito at iba iyon sa hugis ng katawan niya. Nakita niya na may sungay na ubod ng haba ang anino ni Hilda. Sa takot niya ay mariin niyang ipinikit muli ang kanyang mga mata at hinayaan na lang niya si Hilda sa pagsasalita nito. Biglang nagtanong si Hilda sa kanya,
Marites, handa ka bang ialay ang iyong buong pagkatao sa demonyo? Handa ka bang gawin ang kapalit na hihingiin niya para sa iyong kahilingan?
Oo. Handa ako. Naghanda ako. Kahit ano.
At pagkatapos noon, ay nagpaulit-ulit na namang nag-usal ng dasal si Hilda sa salitang hindi niya maintindihan. Mula sa mahina ay papalakas ng papalakas ang boses ni Hilda.
Mi glutos vianimon! Mi glutos vianimon! Mi glutos vianimon! Mi glutos vianimon!
Hello? Hello? Ralph? Hello? Sorry, hindi kita maintindihan. Ang choppy ng line.
Hating gabi na, pero hindi pa rin natutulog si John. Alumpihit siya kanina sa higaan. Pagod siya at gusto nang matulog pero hindi niya magawa. Ang dami niya kasing iniisip. Gulong-gulo ang utak niya. Kaya naman kesa tumunganga at mamatay sa pagkainip ay naisipan niyang tawagan ang kakilalang si Ralph para makipagkwentuhan. Nasa terrace siya ng kanyang kwarto habang pinagmamasdan ang bituin sa kalangitan. Mahinang tumawa si Ralph sa kabilang linya.
Nasaang lumalop ka ba ng Pilipinas at ang hina yata ng signal dyan? Kung hindi ka pa nag-text kanina eh, hindi ko malalaman na wala ka pala sa bahay mo. Papunta sana kami ni Jay doon eh.
Anito. Eh, andito kasi kami sa bahay ng mama ko. May sakit kasi siya. Eh, kailangan naming umuwi na magkakapatid.
Wow! Reunion pa na yan. Eh, dapat nagsabi ka kaagad para may pakilala mo
na. Ralph, stop! Napapikit siya ng pigilan niya ang sana'y sasabihin nito. Hindi. Hindi pa ako handa. Alam mo naman yun eh. For sure magagalit sa akin si mama at yung mga kapatid ko. Hindi ito yung tamang oras.
Hintik na tamang oras yan. Di kailan ba kasi yung right time na yan? John, you are old enough. Nasa hustong edad ka na, ano ka ba? May trabaho ka na at kaya mo nang mabuhay nang hindi humihingi ng tulong sa kanila. Kahit hindi nila tanggapin yung pagiging bakla mo, ayos lang.
Shut up! Hindi ako bakla, okay?
Hanggang ngayon pa naman, in denial ka pa rin sa sexuality mo? Kung hindi ka bakla, ano ka ba? Kung hindi ka bakla, bakit ako ang boyfriend mo? Yun naman. Bago ka matanggap ng pamilya mo, eh dapat itanggap mo ang sarili mo. I-accept mo na bakla ka. Katulad ko. Ako tanggap kong bakla ako. At hindi yung kabawasan sa pagiging lalaki ko.
Tumiim ang bagang ni John. Madali mong sabihin yan dahil alam ng pamilya mo kung ano ka. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Pinipigilan lamang niya na lumakas ang kanyang pagsasalita sa pangambang may makarinig sa kanya at sa kanilang usapan.
So ano? Ano na ba talaga plano mo sa relasyon natin? 3 years na tayo pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ako pinapakilala sa pamilya mo. John, hindi ko pinangarap na habang buhay na magpanggap na magkaibigan lang tayo kapag may ibang tao. Natiis ako. Oo! Dahil mahal kita. Hindi ka ba nagsasawang nagtatago na lang tayo? Gusto mo bang ganito na lang tayo forever? Please. Nandyan ka na rin naman. Sabihin mo na sa kanila.
Tama na! Pikit mata niyang pigil sa pagsasalita ni Ralph. Naririndin na siya sa mga sinasabi nito. Kahit noon pa man ay iyon na ang palagi nitong pinuputak sa kanya. Gusto na nitong mag-out siya sa pamilya niya at maging sa mga kaibigan niya pero hindi pa talaga siya handa. Hindi pa niya alam kung makakaya ba niya ang mga sasabihin ng ibang tao. Andun din siya sa puntong natatakot siya, nalaitin siya at ayaw niya ng ganun. Nang tumuntong siya sa edad na 12, ay doon niya naramdaman na may iba sa kanya. Mas gusto niyang kasama ang mga kaklase niyang lalaki. Noong una ay akala niyang normal iyon hanggang sa makaramdam na siya ng paghanga sa isa niyang lalaking kaklase. Pinigilan niya ngunit mas nahirapan siya nang nasa kolehiyo na siya. Doon ay namulat siya sa mundo ng mga bakla na itinatago ang pagiging bakla. Palihim siyang sumasama sa mga ganoong tao. Pumupunta sila sa mga gay bar at nanonood ng mga lalaking sumasayaw. Minsan pa nga ay nakikisiping siya sa mga ito kapag may natipuhan siya. Muli, pinigilan niya ang kanyang sarili. Inisip niya ang sasabihin ng pamilya niya, lalo na ang ibang tao. Ayaw niyang makutya dahil bakla siya. Sinubukan niyang magkaroon ng nobya pero walang nagtatagal dahil pakiramdam niya ay niloloko lang niya ang kanyang sarili. Para niyang hinandugan ang kanyang pagmumuka ng mag-asawang sampal na may kabit. Ibig sabihin, tatlong beses. Lalaki kasi talaga ang gusto niya. Hanggang sa makilala niya si Ralph noong nagtatrabaho na siya. Naramdaman nito na bakla siya kahit ipinilit niyang straight siya. Niligawan siya nito at siya rin ang bumigay sa bandang huli. Natagpuan na lang din niya ang sarili na minamahal na si Ralph at naging sila simula ng araw na iyon. Masaya naman sila noong una pero nitong mga huling araw ay pinipressure siya nito na aminin na sa lahat na bakla siya. Para daw hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon at kung anong meron silang dalawa. Natahimik si Ralph sa kabilang linya. Naririnig lang niya kasi ang pagtikhim nito. Naging mababa ang boses niya sabay sabing,
"What do you mean tama na? Anong ibig mo sabihin, John? Tell me."
Napailing siya at may luhang pumatak sa kanyang mga mata. Huminga muna siya ng malalim at saka tumugon. "Ralph, I love you. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na gusto yung pamimressure mo sa akin na umamin ako sa lahat na bakla ako. Yung kung ano ako. Hindi mo ba kayang intindihin na hindi pa ako handa? Ha?
Ha? Ikaw ang may iniiba ang usapan. John, anong tama na?"
Alam niyang umiiyak na si Ralph dahil sumisinghot ito at tila nababasag na ang kanyang boses. Pikit matang tura ni John. "Ralph, I'm breaking up with you." "Yes, Ralph. Ayoko na. Mahal kita pero hindi ko kaya ang pinapagawa mo. Humanap ka na lang ng iba. Yung tipong hindi tinatago yung pagiging bakla dahil hindi ako yun. Sige na, Ralph. Sige na.
John.
Bye.
John, ayoko. Ano ba sinasabi mo?
Hindi pa ba malinaw sa'yo ang sinabi ko? Ayoko na. Ayoko na. Sorry, pero kailangan kong gawin to." At mabilis niyang inend ang pag-uusap nilang yun para hindi na niya muling marinig ang sasabihin ni Ralph. Napahagulgul na siya ng tuluyan. Itinakip niya sa bibig ang isang kamay upang mapigilan ang paglakas ng kanyang pag-iyak. Totoo naman na nasaktan siya at masakit para sa kanya ang ginawang pakikipaghiwalay kay Ralph. Pero bukod kasi sa hindi niya pa kaya ang gusto niya, ay naisip din niyang baka hindi na rin ito masaya sa ganoong setup. Yung setup na nagtatago silang dalawa. Mas mabuting palayain na lang niya ito kesa nasa piling nga niya pero hindi naman na ito masaya.
Nang puso ko pagod ng mag-isip, pagod nang mag-iis, pagod nang uminig, pagod na sa'yo.
Nagising sa gitna ng pagtulog si Marites nang may maramdaman siyang mainit na hangin na pumalot sa kanyang katawan. Pagmulat niya ay may narinig naman siyang boses ng babae na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Tila nasa ilalim ng lupa ang boses. Nakakakilabot at nakapagpapatayo ng balahibo niya sa braso. Bumangon siya at napatingin sa malaking salamin na nasa dingding. Doon nang gagaling ang boses at alam niya na si Hilda na iyon. Tinatawag siya nito para makipag-usap. Ang salamin na iyon ay ang bagay na ginagamit nito para siya makausap.
Marites! Halika, Marites!
Ayaw niya sanang kausapin si Hilda, pero hindi naman ito titigil sa pagtawag sa kanya kapag hindi niya iyon hinarap. Napilitan tuloy siyang tumayo kahit nahihirapan. Inabot niya ang wheelchair na nasa tabi lang ng kama at sumakay doon. Pinilit lang niyang gumalaw kahit parang magkakahiwa-hiwalay na ang katawan niya dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Tila alam na din naman niya kung bakit siya gustong makausap ni Hilda ngayong gabi. 20 taon na kasi ang nakalilipas simula nang gawin nila ang kanilang kasunduan. Kukunin na siya nito at ayos lang iyon sa kanya. Kahit papaano ay masaya na siyang nakitang magkakasama ang kanyang 4 na anak. Iyon nga lang, hindi lubos ang kanyang kasiyahan dahil hindi pa rin siya napapatawad ni Rachel. Pinaikot niya ang gulong ng wheelchair papalapit sa salamin at pagtapat niya doon, imbes na ang mukha niya ang kanyang makita ay ang mukha na ni Hilda. Malaki ang ngiti nito at alam na niya ang dahilan.
Magandang gabi, Marites. 20 taon na ang nakalilipas. Natatandaan mo pa ba ang ating naging kasunduan noon?
Tumango siya sa refleksyon na nasa salamin.
Oo. Ito na ba? Ha? Ito na ba yung takdang panahon doon sa kasunduan nating dalawa? Kukunin mo na ako?
Tama ka. Nagagalak ako at hindi mo pa rin nakakalimutan ang kasunduan nating yon. Nitong huling buwan ay alam kong napapansin mo ang panghihina ng iyong katawan. Iyon ay para hindi mabigla ang mga anak mo kung mawawala ka. Alam kong magtataka sila kapag bigla na lang ang iyong pagkamatay. Kaya pinahina mo ang katawan mo para isipin nila na mamamatay ka dahil sa isang sakit. Baka naman kasi isipin mo na sobrang sama ko.
At pagkatapos banggitin noon ay humalakhak ito.
Naiintindihan ko naman, Hilda. Handa naman na akong sumama sa iyo. Kung gusto mo, kunin mo na ang kaluluwa ko ngayon.
Matapang na sambit ni Marites. Matagal bago sumagot si Hilda dahil tinitigan lang siya nito. Muli itong ngumiti na para bang may ibig itong sabihin.
Sa palagay mo'y ganun lang kadali iyon, Marites. Pinabago ko na ang kasunduan natin. Hindi ko na kukunin ang kaluluwa mo. Isang magandang balita ito, diba?
Anong sabi mo? Totoo ba? Totoo ba yan?
Nangilid ang luha niya.
Ibig sabihin, makakasama ko pa ng matagal ang mga anak ko. Tama ba?
Hindi makapaniwalang tanong ni Marites.
Tama ka. Makakasama mo pa sila ng matagal na matagal. Pero, 3 na lang ang makakasama mo sa kanila, Marites. Ang isa ay hindi na.
Tumunot ang noo ni Marites dahil sa sinabing iyon ni Hilda.
Hindi kita maintindihan, Hilda. Anong ibig mo sabihin?
Kanina kasi ay nakita mo kung gaano kakasaya nang makita mo ang apat mong anak. Nakita at naramdaman ko kung gaano mo sila kamahal. Alam mo kasi lahat ng ibinibigay ko sa mga tao katulad ng pagtupad ng kahilingan ninyo ay dapat may kapalit. Isang bagay na napakasakit para sa inyo. Kaya ngayon, binabago ko na ang ating kasunduan at isa sa mga anak mo ang gusto kong kunin ng kaluluwa.
Hindi! Hindi ako papayag! Hilda! Ako ang kunin mo! Iyon ang nasa kasunduan, kaya dapat yun ang sundin mo. Kunin mo na ako, Hilda! Kahit ngayon na! Huwag na huwag mong gagalawin ang mga anak ko!
Isang malakas na halakhak ang pinakawala ng demonyo.
Hindi mo ba alam na kaming mga demonyo ay puso? Kapag kinuha ko ang kaluluwa mo, tapos na ang paghihirap mo. Pero kapag isa sa mga anak mo ang kinuha kong kapalit, habang buhay kang magdurusa. At yun ang mas gusto ko, Marites. Hindi naman ang masama sa tulong na ibinigay ko sa iyo, diba? Pero dahil sa hawak ko pa rin ang buhay mo, gusto kong paglaruan muna ang pamilya mo. Gusto ko munang makita ang takot sa mga mukha ninyo, lalo na ang mga anak mo. Alam mo bang matagal ko na silang gustong paglaruan gamit ang mga sikretong itinatago nila? At sa pagsapit ng Biyernes, kailangan mong magdesisyon kung sino sa mga anak mo ang ibibigay mo sa akin. Ang gusto ko ay ikaw mismo ang mamimili, Marites. At sa palagay ko ay ayos na sa iyo yun.
Hayop, Hilda. Hayop! Hindi na dapat ako nagtiwala sa'yo. Hindi na dapat ako nagtiwala sa'yo.
Naputol ang pagsasalita niya nang mawala na lang ito bigla sa salamin.
Hilda! Hilda! Lumabas ka dyan! Hindi mo pwede galawin yung mga anak ko. Hindi.
Kulang na lang ay mag-hysterical si Marites ng gabing iyon. Natatakot siya. Hindi para sa kanyang sarili kundi para sa mga anak niya. Kung alam lang niya na hindi marunong sumunod ang demonyong si Hilda sa kanilang kasunduan, ay hindi na lang sana siya nakipagkasundo dito. O kaya, mas mabuting hindi na lang niya pinapunta ang kanyang mga anak sa bahay na ito. Pakiramdam niya tuloy ay siya pa ang humukay ng paglilibingan ng apat niyang anak. Nagising si Rachel sa malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Sa katunayan ay medyo nairita siya dahil 6:00 pa lamang ng umaga. Sinabihan naman siya ni Manang Rose na huwag siyang gagambalain dahil ang plano niya ay matulog ng buong maghapon. Gusto lang niya kasing makabawi sa pagod dahil sa pagmamaneho niya kahapon.
Rachel! Rachel!
Boses iyon ni Manang Rose. Napipilitan man ay pumangon na lang siya at pinagbuksan ng pinto ang kasambahay. Bulyaw niya pagkabukas na pagkabukas ng pinto.
Ano ba naman yan, Manang? Makakalimutin na ba kayo?
Hindi ba ang sabi ko sa iyo, wag mo akong gigisingin ngayong araw? Pagod ako, okay?
Medyo nagtaka siya dahil namumugto ang mata ng matanda.
Hindi. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero may nangyari kasi sa mama mo. Pumunta ka sa kwarto niya ngayon. Nandoon na rin ang mga kapatid mo.
Nahalata niya ang pagkabahala sa pagsasalita ni Manang Rose.
Ano pa naman Manang Rose?
Eh may darating daw na doktor na titingin kay mama ngayon, di ba? Si Dylan may sabi noon.
Wala naman ako maitutulong doon dahil hindi naman ako yung doktor.
I need to rest.
Rachel, hindi na kailangan ng doktor ang mama mo.
Anong sabi niyo, Manang Rose? Anong ibig mo sabihin? Basta pumunta ka na lang doon para malaman mo.
Pagkatapos wikain ni Manang Rose iyon ay bahagya na itong yumukot sa kanya at marahang tumalikod. Nakita niya na naglakad ito papunta sa kwarto ng mama niya. Napahawak si Rachel sa dibdib nang makaramdam siya ng kaba. Sa kilos at salita ni Manang Rose ay halatang may hindi magandang nangyari sa mama nila at napansin niya ang pamumugto ng mga mata nito na tila ba galing pa sa pag-iyak. Ipinilig niya ang ulo at huminga ng malalim. Hindi na siya nagpalit ng damit at dumiretso na siya agad sa kwarto ng kanyang mama. Bahagyang nakaawang ang pinto at mas lalo pa siyang kinabahan nang marinig niya ang pag-iyak ni Rebecca at John. Parang ayaw na niyang tumuloy sapagkat nahuhulaan na niya ang pupungat sa kanya kapag pumasok na siya sa silid na yun. Napahinto siya sa tapat ng pinto. At sa pagkakataong iyon ay parang gusto niyang bumalik kaagad sa araw na bata pa lamang siya. Nung panahon na iniwan sila ng mama nila at gusto niyang baguhin ang lahat. Hindi na siya magtatanim ng sama ng loob sa nanay niya at tila gusto niyang pagsisihan ang lahat-lahat ngayon. Pusang pumatak ang luha niya at hindi niya iyon napigilan. Subalit agad naman niya iyong pinunasan gamit ang kanyang isang kamay. Marahan niyang itinulak ang pinto at napanganga siya sa eksenang naabutan niya. Nasa tabi ng mama niya ang tatlo niyang kapatid. Malakas na umiiyak sina Rebecca at John habang si Dylan naman ay tahimik lang na lumuluha. Nakahiga ang mama nila sa kama at nakapikit. Hindi na ito gumagalaw.
Anong nangyari? Bakit kayo umiiyak?
Wika nito sa mga kapatid kahit alam na niya ang sagot sa kanyang sariling tanong. Lumingon ang tatlo sa kanya at si Rebecca ang sumagot.
Ate, patay na si mama. Wala na siya. Iniwan na niya tayo, ate.
At tumagulgol ito at halos hindi na makahinga sa pag-iyak. Labis ang pagpipigil ni Rachel na huwag umiyak habang marahan siyang naglalakad papalapit sa nanay niya. Huminto siya sa may paanan ng kama at tiningnan niya ang itsura nito. Naging mabilis ang pagpayat nito at halos parang putot balat na. Nakanganga at medyo nakamulat ang mata. Akala mo ay naghirap ito ng husto bago bawian ng buhay. Tuyot ang balat na gumaspang ng husto at nakapagtataka kung bakit naging ganoon ang itsura nito kahit magdamag lamang ang lumipas. Pabulong niyang sinabi,
Mama!
Kahit Iharap ni Rachel sa komedor ang kanyang tatlong kapatid. Pati si Manang Rose ay naroroon din. Wala sila doon para kumain dahil walang pagkain sa lamesa. Naroroon sila para pag-usapan ang gagawin nila sa katawan ng mama nilang magkakapatid. Nasa taas pa rin kasi ang katawan ng kanilang ina at nakahiga pa rin sa kama. Ayon kasi kay Manang Rose, may ibinilin ang mama nila dito na gusto nitong gawin sa katawan kapag namatay na ito. Tanong ni Rachel sa kasambahay, ano ba yung habilin ni Mama Manang Rose? Subalit iba naman ang itinanong ni Dylan. Saka Manang, wala bang sinabi sa inyo si Mama tungkol sa last will and testament niya? Sinulyapan siya ng masama na kapatid. Talagang yan pa rin ang iniisip mo, Dylan? Namatay na at lahat si Mama? Ang mana pa rin ang iniintindi mo? At saka teka nga, magkaliwanagan nga tayo. Bakit ba kating-katikang makuha ang mana niya? Ha? Pang-uusig niya. Pasigaw naman itong sagot. Alam mo ate, nagiging practical lang ako, okay? Kung mamasamain mo ang pagtatanong ko, eh nasa iyo na yun. Saka iyon naman talaga ang kasunod na pag-uusapan ngayong wala na si Mama, di ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Imbes na magkasundo tayong lahat dahil wala na si Mama, ay nagtatalo pa rin kayo dyan? Saway ni John sa kanilang dalawa ni Dylan. Napahiya naman si Rachel sa pagsaway na iyon ng bunso nila. Parang mas panganay pa itong mag-isip kesa sa kanilang dalawa. Kahit si Dylan ay iniiwas ang tingin sa lahat. Pagpapatuloy ni Rebecca sa pagtatanong kay Manang Rose. Manang, sige na ho, sabihin na ninyo, ano po ba yung bilin ni Mama? Isa-isa muna silang tiningnan ni Manang Rose bago ito nagsalita. Noong bumigay na ang katawan ng mama ninyo, ay may sinabi siya sa akin. Ang gusto niya kapag namatay siya ay ilibing agad ng katawan niya sa likod ng bahay. Gusto niya ay sa malalim na hukay siya ibaon at ilibing daw agad siya kapag namatay na siya. Iyon ang gusto niyang gawin sa katawan niya. At sana isundin natin yun. Teka, seryoso ba yan, Manang? Ang ibig ko sabihin, hindi man lang ba niya sinabi na ipapa-embalsa mo muna yung katawan niya o doon siya ilibing sa probinsya? O mas maganda yata na sa tamang lugar natin siya ilibing? Sa disenteng sementeryo? Eh bakit ganun naman? Hindi man lang ba natin siya ibuburol para naman madalaw din siya ng mga kakilala niya? Pag-aalala ni Rachel. Kinontra naman siya ni John na, ate, gawin na lang natin ang gusto ni Mama. Siguro sa kuhuli-hulihang pagkakataon yun na lang yung magiging respeto natin para sa kaluluwa niya. Tumibit balikat lamang si Rachel. Nagsuggest lang naman ako. Huwag naman ninyong mamasamain yun. Okay, fine. Kung gusto ni Mama na ilibing agad siya, o sige, gawin na natin. Ano, maghuhukay na ba tayo? Pagkasabi noon ay nauna na siyang tumayo. Pinigilan naman siya ni Manang Rose. Hindi na kailangan, Rachel. Bago kasi kayo dumating, ay may inupahan na kami ni Mama ninyo na maghuhukay. Tinakpan lamang namin iyon ng malapad na kahoy. Kung ngayon na natin siya ililibing, eh pagtulungan ninyong apat na buhatin yung bangkay niya. Tumayo na rin si Manang Rose at saka umakyat sa itaas. Naiwanan silang apat na nagkakatinginan. Si Rebecca at John ang sumunod kay Manang Rose habang silang dalawa ni Dylan ang naiwan. Mataman silang nakatingin sa isa't isa. nangalumbaba si Rachel. Muli niyang tinanong si Dylan. Dylan, aminin mo nga yung totoo. Ano ba ang dahilan mo at gusto mong makuha ang mana mo? Iniisip mo ba na mas malaki ang makukuha mo kaysa sa aming tatlo? Ate, walang masama kung mag-iisip ako ng ganun. At the first place, ako ang nagtiyagang humawak ng negosyo ng pamilya natin habang kayong tatlo ay nagkanya-kanya. Ako ang nanatili ng matagal sa tabi ng mama natin. Kung mas malaki man ang makukuha kong mana, deserve ko yun. Really? Eh parang mas gusto mo pang ang mamatay ang mama dahil makukuha mo ang mana mo. Baka naman kaya ka nanatili kay mama dahil hinihintay mo ang panahong ito na mawala siya. Napatayo si Dylan at malakas na hinampas ang kamay sa lamesa. Tumigil ka na ate! Please lang! Bago tuloy ang mawala ang respeto ko sa iyo bilang kapatid mo. Dinuro-duro pa siya nito. Malalaki ang mga hakbang na iniwan niya at umakyat na rin ito sa itaas. Naiiling na sinundan na lang niya ng tingin si Dylan. Hindi siya maluloko nito. Alam niya na masaya ito na wala na ang nanay nila dahil makukuha na nito sa wakas ang mana. Kung ano ang dahilan nito ay iyon ang gusto niyang malaman at hindi siya titigil hanggat hindi niya iyon natutuklasan. Umakyat na rin si Rachel sa itaas. Pagpasok niya sa kwarto ng mama niya ay hinubaran na ito ng damit ni na Rebecca at Manang Rose. May planggana na may tubig sa tabi at may bimpong puti. Kailangan muna nitong linisin ang bangkay bago ilibing. Nakatayo lang sa isang tabi sina Dylan at John. Lumapit siya sa kama upang tulungan sina Rebecca. Nang mahubaran na ang mama nila ay kinuha niya ang bimpo. Itinubog niya iyon sa tubig sa planggana at saka piniga. Una niyang pinunasan ang mukha nito. Dati ay napakaganda niyon. Ngayon ay tumanda na ng husto ang itsura ng mama nila. Kasunod na pinunasan niya ay ang leeg at ang braso at matapos iyon ay ang mga kamay naman ito. Maingat niyang ibinukas ang palad ng mama nila at akmang pupunasan na niya iyon nang mapahinto siya. Nakita niya kasi ang mga mahahabang peklat nito sa palad. Napakunot ang noon niya. Sa tingin niya ay malalim na sugat ang dahilan kung bakit may ganoong peklat ito sa palad. Namuo sa kanyang isipan. Saan naman kaya nakuha ng mama nila ang peklat na iyon?
Ito taloy. Abangan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.